Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Вурунџери Вој Вурунг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден и добре дојдовте на брановата должина на SBS радио, каде следните 60 минути се резервирани за емисијата на македонски јазик. Денеска, четврток, 23. јануари 2025 година, друштво ќе ви прави Маја Талевска. Дали е на повидок нова трговска војна? Останете со нас за да чуете за острите тонови и трговските тарифи со кои Доналд Трамп го почнува председателувањето. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски во рамки на посетата на САД имаше средба со диаспората во Њу Џерси. Но во Македонија прашање на денот стана тоа дали премиерот Мицкоски бил поканет и присуствувал на прогласувањето на Доналд Трамп за председател или бил само на партиски митинг на републиканците, како што тврди опозицијата. Во Австралија борбата против антисемитизмот се наметнува како една од главните теми на предстојните избори. Зошто ќе чуеме подетално во денешната емисија. Ви ветуваме и одлична македонска музика, а кон крајот ќе се навратиме на еден разговор за тоа како фолклорот и македонската традиционална носија можат да бидат изворена инспирација во создавањето на современата мода. Слушајте не. Од денешните вести на SBS на македонски ќе чуете. Американскиот председател Трамп објави датум кога стапуваат во сила предложените трговски тарифи. Гнев и тага во Туркија, поради наводите дека небрежноста била главна за смртоносниот пожар. Во Македонија, власта и опозицијата се припокуваат околу посетата на Мицкоски на САД. И во АФЛ, Лук Сајер се повлекува од функцијата председател на Калтон. Слушајте не. Американскиот председател Доналд Трамп се закани дека уште од 1 февруари ќе воведе царини за неколку нации. Тој продолжи да зборува со строг тон за трговијата. Господин Трамп вели дека Кина може да биде погодена со увозен данок од 10%, додека царините за соседите на Соединетите Американски држави, Канада и Мексико, би можеле да достигнат и до 25%. Тој исто така ја спомена можноста за наметнување увозни давачки кон Европската Унија. Господин Трамп и нареди на владините агенции да ги испитаат трговските односи и до 1 април да поднесат извештај за тоа. Трговските партнери на САД одговорија, велејќи дека не сакаат трговска војна. Портпаролката на Кинеското Министерство за надворешни работи, Мао Нинг, вели дека позицијата на Кина е јасна.
We always believe that there is no winner in a trade war or a tariff war, and China always firmly upholds its national interests. We are willing to maintain communication with the US, properly handle differences, expand mutually beneficial cooperation, and promote the steady, sound, and sustainable development of China-US relations.
Во меѓувреме, канадскиот премиер Джастин Трудо рече дека го поддржува принципот на соодветни тарифи долар за долар. Војската на Соединетите Американски држави се подготвува да испрати околу 1500 дополнителни активни војници на границата со Мексико, само неколку дена откако Доналд Трамп ја презеде функцијата. Мексико гради привремени засолништа во пресрет на очекуваните масовни депортации од Соединетите Американски држави. Еден од првите потези на господинот Трамп како председател беше да прогласи национална воредна состојба на границата. Поранешниот директор за имиграција и царина Џон Торенс за Fox News изјави дека тоа го отворило патот за распоредување војници.
So it allows President Trump by declaring a national emergency to send troops to the border. Not only military troops but the National Guard and have them support the effort to build the infrastructure and enforce the immigration laws and supporting the Border Patrol and Immigration and Customs Enforcement. And so what it's saying is President Trump is following through on a campaign promise where he said on day one he was going to shut the border down to illegal immigration.
Во Туркија расте гневот поради наводите дека небрежноста имала улога во пожарот во хотелот во кој загинаа 79 лица, а 51 беа повредени. Беа потребни 12 часа за да се изгасне пожарот што го зафати хотелот во кој официјални лица велат дека имало 238 гости кои предстојувале пред предстојната туристичка сезона. Сојузот на комори на турски инженери и архитекти вели дека се чини дека не биле инсталирани задолжителни автоматски системи за гаснење пожар. Некои преживеани велат дека не слушнале аларми за чат. Во Туркија се одбележува ден на жалост со знамења симнати на половина копија. Председателот Реджеп Тајип Ердоган им се придружи на ожалостените на погребните молитви за семејството кое имаше 8 загинати членови во овој пожар.
We pray to God to show mercy to our 8 brothers and sisters whom we are currently sending off to eternity after being exposed to a disaster in the hotel.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски во рамки на посетата на САД по повод прогласувањето на Доналд Трамп за председател имаше средба и со македонската диаспора во Њу Џерси. Таму истакна дека е од исклучителна важност врската меѓу Македонија и македонците низ светот никогаш да не престане.
Оваа влада, оваа генерација ќе ги потврди илинденските идеали, ќе го продолжи делото на илинденците, на комитите, на војводите, подоцна и партизаните за суверена, независна, демократска Македонија која што ќе биде најбогатата и најпросперитетната држава на Балканот, зашто тоа да не биде и во Европа.
Од опозицијата со критика дека премиерот Мицкоски ниту имал официјална покана за инаугурацијата на американскиот председател Трамп, ниту бил дел од неа. Наместо тоа велат присуствувал на партиски митинг, организиран од Републиканската партија, од каде настанот го следел на монитор. Назад во Австралија, владата на Албанеза најави дополнително финансирање иницијативи за превенција и интервенција насочени кон справување со родово насилство во северната територија. Финансирањето е дел од планот на Централна Австралија и ќе се доделат 39 милиони долари за 4 организации во Алис Спрингс и околните заедници. Организациите што ќе ги добијат средствата се The Central Australian Aboriginal Family Legal Unit, The Central Australian Women's Legal Services, Mutijulu Community Aboriginal Corporation и The NPY Women's Council. Министерката за социјални услуги Аманда Ришворд вели дека финансирањето покажува посветеност кон заедниците на Централна Австралија и Првите нации. Таа вели дека финансираните програми ќе им помогнат на луѓето да стекнат подобро правно разбирање на законите врзани за родово засновано насилство.
This is really important prevention work in family and domestic violence because what it does is it supports the legal understanding, for example, of the new laws that have come in, such as coercive control and consent. Over the last 10 years since this program was first developed, there's been new laws to protect people, particularly women.
Од светот, принцот Хари забележа победа над весниците во Обединетото кралство во собственост на Руберт Мардок, откако издавачот се согласи на спогодба и прифати да плати значителна одштета. Помладиот син на кралот Чарлс ја тужеше News Group Newspapers, NGN, тврдејќи дека весниците незаконски добивале приватни информации за него во периодот меѓу 1996 и 2011 година. NGN исто така призна дека упаднала во приватниот живот на покојната мајка на Хари, принцезата Диана. Извори запознаени со сделката велат дека спогодбата е вредна повеќе од 19 австралиски милиони, главно правни трошоци. Адвокатот на принцот Хари, Дејвид Шерборн, зборуваше пред судот.
In a monumental victory today, News UK have admitted that the Sun, the flagship title for Rupert Murdoch's UK media empire, has indeed engaged in illegal practices.
Уште една вест од Австралија. Независниот преглед на државниот образовен систем на Тасманија покажа дека речиси половина од младите во државата не го исполнуваат стандардот за сертификат од 12-та година или еквивалентно. Прегледот вели дека Тасманија треба да даде приоритет на зајакнување на програмите за описменување во училиштата, во текот на следната деценија и да направи подобри напори за подобрување на благосостојбата на воспитувачите. Министерот за образование на Тасманија Джо Палмер вели дека ќе се фокусира на подигање на писменоста и вели дека владата ќе ги исполни сите препораки со засегнатите страни. Тасманија има втора најлоша стапка на завршување образование до 12-та година во Австралија, веднаш по Северната територија и е далеко под националниот просек од 76%. Председателот на огранокот на Австралискиот образовен синдикат во Тасманија, The Australian Education Union, Дейвид Гейнфорд, вели дека потребен е вистински план за да се реши проблемот.
You need to be prepared to plan it properly and to have a review built into it. If they're not going to do that, then let's not waste our time because we know what will happen, it's just going to fail.
Од ЕФЛ, Лук Сајер се повлече од функцијата председател на Калтон, откако беше ослободен од ЕФЛ за објавување разврат на слика на социјалните мрежи. На 8 јануари беше објавена слика на неговиот профил на мрежата X, што предизвика истрага од Оделението за интегритет на ЕФЛ. Сајер негираше дека ја објавил сликата, тврдејќи дека неговиот профил бил хакиран. Тој поднесе оставка само неколку минути откако ЕФЛ прифати дека неговиот профил бил компрометиран и го ослободи од одговорноста. И од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,62 американски долари и за 36,75 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,82 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ по големите градови во Австралија. Утре петок, 24 јануари, времето во Перт ке биде сончево, со максимална температура од 33 степени. Аделаида ја очекува претежно сончево време, со максимални 28 степени. Времето во Мелбурн утре ке биде облачно, со максимални 24 степени. Облачно време и за Хобарт, температурата ке достигне 22 степени. Камбера ја очекува претежно сончево време, со максимални 28 степени. Во Сиднеј утре следуваат слаби врнежи, со максимална температура од 26 степени. Можни слаби врнежи и во Бризбен, со максимална температура од 37 степени. Дарвин го очекуваат слаби врнежи и можна бура, а температурата ќе достигне 33 степени. Во Алис Спрингс времето ќе биде претежно сончево и максимални 41 степен. Почитувани, вие сте со емисијата на Македонски јазик на радио SBS, што току ги проследивте денешните вести на SBS на Македонски јазик. Останете со нас и за најактуелните настани информации од Македонија. Ќе чуеме прво неколку промотивни пораки и се враќаме со извештајот. Почитувани, слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе чуеме. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта ги повика земите на Европската унија да ги исполнат дадените ветувања кон земите од Западен Балкан во однос на проширувањето на унијата. Премиерот Христијан Мицкоски ја продолжи посетата на САД со средби со диаспората. Пратениците си го намалија коефициентот за плата, но тоа не значи дека ќе им се намалат и платите, само нема да растат драстично. Граѓаните должат 4 милиарди евра во банките. МВР се уште не знае каде се крие Артан Груби. Се утврдува дали станува збор за организирано бегство. Македонците во Албанија бараат од Тирана да ја забрани активноста на фондацијата Бугарска меморија. Подетално за овие и другите теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Милче Јовановски.
Председател на Европскиот совет Антонио Кошта порача дека Европската унија е посветена на своето проширување, нагласувајќи дека шесте земји од Западен Балкан, меѓу кои Македонија, но и Украина и Молдавија, напорно работа за исполнување на своите обврски. Тој ги повика земјите на ЕУ да ги исполнат дадените ветувања кон овие земји.
We are fully committed to enlargement as the biggest geopolitical investment for peace and security for our people and our continent. The six Western Balkan countries, Ukraine and Moldova, are working hard to to deliver on their commitments. There is no doubt that the future of these countries is in our union. It is time for us to deliver on our promises as they deliver on theirs.
Коште е на иста линија со шефицата на дипломатијата на ЕУ, Каја Калас, нагласи дека ЕУ треба да продолжи да инвестира во мирот и безбедноста на континентот и да ги зајакне своите одбранбени капацитети, како и економските и трансатлантските односи, со цел да се справи со геополитичките предизвици. Премиерот Христијан Мицковски во рамки на посетата на САД имаше средба со македонската дијаспора во Њу-Џерси. Таму истакна дека е од исклучителна важност врската меѓу Македонија и македонците ни светот никогаш да не престане, пренесуваат македонските медиуми.
Дека и покрај сите предизвици дома, и покрај сите предатори кои што не сакаат Македонија да биде успешна и да успее, и внатрешни и надворешни, оваа влада, оваа генерација ќе ги потврди илинденските идеали, ќе го продолжи делото на илинденците, на комитите, на војводите, подоцна и партизаните за суверена, независна, демократска Македонија, која што ќе биде најбогатата и најпросперитетната држава на Балканот, зашто тоа да не биде и во Европа.
Патувањето на македонската делегација во САД, предводена од премиерот Митковски за СДСМ, се претворила во ефтина пиар фарса на сметка на граѓаните без никаков бенефит за државата, наместо дипломатска мисија од висок ранг. Од опозицијската партија со критика дека премиерот Митковски ниту имал официјална покана за инаугурацијата на американскиот председател Трамп, ниту бил дел од неа. Наместо тоа велат присуствувал на партиски митинг, организиран од Републиканската партија, откаде инаугурацијата е следел на монитор, додека владата ова патување го промовирала како историски успех, велат од СДСМ. По обвинувањето од опозицијската партија се огласија од ВМРО-ДПМНЕ. Оттаму вела дека за разлика од средбите во минатото кога на СДСМ им биле затворани вратите пред нос, премиерот Митковски бил единствен политичар од Балканот што присуствувал на инаугурацијата на Трамп и биле остварени значајни средби со многу високи политички представници од стат, на кои било разговарано за инвестиции, патот кон членството во ЕУ, како и стратешките позиции во НАТО алијансата. Може би на СДС ова им е чудно, бидејќи на нив, освен инвестирање во собствениот джеп од страна на буџетот, за друго и не знаја. Ракување од нога се дело на СДС, кога Димитров го фотографираше заев на средбата од 1.5 секунда со Доналд Трамп, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Скопскиот аеродром воведува две нови авиолинии. Од април ќе се лета до аеродромот Орли во Париз, а од ноември до Женева. Овие две дестинации се воведуваат на барање на диаспората, а ќе ги оперира EasyJet, велат од владата. Дестинациите се воведуваат со вториот повик на Министерството за транспорт и врски за субвенционирање на авиолинии. Пратениците си го намалија коефициентот за плата од 3,4 на 2,69 и од 3,92 на 3,47. Но тоа не значи дека платата ќе им се намали, туку дека нема драстично да им се покачи. Надлежната Собраниска комисија утврди коефициент со кој, како што велат, ќе се обидат да го спречат непропорционалниот раст на функционерските плати. Загласаа сите членови на комисијата, а никој не се јави да дискусија. Новите коефициенти ќе почнат да се применуваат веќе од следниот месец. Без намалување на коефициентите, платите на функционерите од овој месец требаше да скокнат за 130 до 330 евра, но и со намалувањето поради растот на просечната плата, нивните плати ќе се покачат, иако тоа нема да биде драстично и ќе се движи од 3 до 6 илјади денари. Растат и депозитите и кредитите на граѓаните и компаниите во домашните банки. Во декември лани вкупните депозити достигнаа речиси 9,8 милиарди евра, од кои 6,5 милиарди се заштедите во банка на македонските граѓани. 2,9 милиарди евра се заштедите на компаниите, велат податоците на Народна банка на Македонија. ТВ-21 пренесува дека на другата страна на паричникот се кредитите, кои вкупно тежат 8 милиарди евра. Граѓаните се задолжени во банки со вкупно 4 милиарди евра преку кредити, а речи се исто толку е задолжувањето на фирмите. Граѓаните велат.
Не преку кредити, колку имам толку трошам. Не, не заштедувам, ама ми стига пензијата да си го поминам и да си уштедам може би некоја ситна пара за одбор.
Не, ни се задолжувам, ни ти седам.
Не се задолжувам.
Се задолжувам преку кредити. Останува нешто, али кога имаш кредит, целта ти е да го вратиш.
Податоците на Народна банка покажуваат дека од 4 милиарди евра, колку што се кредитите на граѓаните во банките, најголем дел, половина или 2 милиарди евра, се за потрошувачки кредити, 1,5 милиарда евра за стамбени кредити. Останатото задолжување е за автомобилски кредити на кредитни картички и негативни салда по тековни сметки. Немам дополнителни информации, одговори министерот за внатрешни Панче Тошковски на прашањето на новинарите дали МВР и останатите институции имаат сознание каде се наоѓа бегалецот Артан Груби, кој повеќе од еден месец е недостапен за надлежните. Министерот Тошковски вели обвинителството води постапка која треба да покаже дали Груби имал соучесници.
Сето она кое што е обезбеден како доказен материјал по наредба на јавен обвинител е собран, нели, и е доставен до јавното обвинителство од аспект на тоа дали станува збор за организирано бегство, група и така натаму, или станува збор за само за пропуст на предметниот службеник, полициски, од досега собраните докази кои што ги имаме, за да може да интервенираме во рамки на утврдена фактичка состојба во делот на службеникот, сме поднеле кривична пријава. Покажавме дека и покрај дисфункционалниот систем, картовите, ја би ги нарекол предавниците во Министерството за внатрешни работи, ние успеавме да дадеме резултати драстично различни во споредба со претходно.
Организацијскиот секретар на опозицијската СДСМ Мартин Костовски на преса објави нови информации за последниот скандал на власта на ДПМНЕ со тендерот од 3,5 милиони евра во СОЗР, поврзан со роднини на директорот Ивица Томовски. Го повикуваме Томовски да излезе пред граѓаните и да одговори, рече Костовски на преса.
Дали лицето Дарко Гашиќ, негов роднина, кој има регистрирана фирма на иста адреса со подружницата на Праеториан Дуел во Охрид, имал проблеми со законите во соседна Србија? Дали неговиот роднина, Дарко Гашиќ, бил уапсен во Србија заедно со уште 9 други лица осомничени дека извршиле убиство? Дали Гашиќ, викам Праки, учествувал во крвава пресметка меѓу две криминални банди во Белград на 10. ноември 2008 година, која резултирала со двајца загинати? Дали неговиот роднина Власе Танаскоски, кој го раководи подружницата на Преторијан Дуел во Охрид, лежел во затвор во Албанија за трговија со дрога?
ВМРО ДПМН смета дека СДСМ го напаѓа директорот на СОЗР Ивица Томовски, бидејќи и заштеден од државата пола милион евра. За обвинувањата на Мартин Костовски од партијата на Христијан Митковски вела дека споменатото лице околу избора на фирмата за обезбедување на државните објекти не е роднина на Томовски. Од ВМРО ДПМН велат, го прашуваме Пеце Мирчевски, екс-директорот на СОЗР, каде оделе половина милион евра годишно или за 6 години 3 милиони евра, кои сега Томовски ги заштедува. Дали е точно дека завршувале кај тандемот Зечевич-Ковачевски, предходно кај Заев, а дел во партиската каса? Праша од ВМРО ДПМН. Партијата на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, која ги застапува и заштитува правата на македонската заедница, побара од албанските власти подитно да ја забранат активноста на фондацијата Бугарска меморија од Бугарија, при тоа изразувајќи длабока загриженост за тековните напори на бугарските власти и споменатата фондација да ја асимилираат македонската заедница. Партијата на македонците предупредува дека фондацијата Бугарска меморија сега се обидува да влијае и на парламентарните избори на 11. мај 2025-та со цел преку албанските политички партии да метне своји представници во албанскиот парламент. После активностите на фондацијата во Албанија, на последниот попис како бугари се изјаснили 7957 лица, додека 2281 како македонци. Прпа се случува на попис во Албанија да се попишат лица од бугарска националност.
Почитувани од Македонија, извести Милче Јовановски. Извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни денеска полуцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму се разбира ќе најдете и голем број прилози, интервјуа, видеоклипови, кои што нашата редакција ги подготвува на разни теми што се поврзани со македонската култура, јазик, спорт, политика и така натаму. Почитувани, ја следите емисијата на македонски јазик на радио SBS, а во следните минути се осврнуваме на една важна австралиска тема. Состанокот на националниот кабинет даде нови информации за полициските напори за борбата против антисемитизмот. Ова прашање се чини дека се наметнува како главна тема на предстојните австралијски избори, како што пренесува Тим Мичел во прилогот на SBS News, што на македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
Австралијскиот федерален полициски комесар Рис Кершо ги информираше политичките лидери на нацијата за напорите за сузбивање на антисемитизмот на состанокот на националниот кабинет во вторник на 21 јануари. Федералната влада сега објави повеќе информации за тоа што се прави за истрага и кривично гонење на лица обвинети за антисемитски действија, вклучувајќи подметнување пожар и материјална штета. Во Нов Јужен Велс, полицијата обвини 36 лица за прекршоци поврзани со антисемитизам, вклучително и намерно оштетување на згради и возила во Уолара и сомнителни пожари во Бондај. Во Викторија се извршени 70 апсења. Состанокот на националниот кабинет доаѓа по новиот подметнат пожар во Дей Центар или градинка во Сиднеј во понеделникот вечерта. Во вторникот наутро, премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс одржа заедничка пресконференција со премиерот. Тој изјави дека во последните неколку недели, како резултат на операцијата Operation Pearl и Operation Shelter, полицијата на Нов Јужен Велс вложи големи ресурси за фаќање, апсење, а потоа и судење на луѓето кои се одговорни за овие злосторства од омраза.
It is completely disgusting and these bastards will be round up by New South Wales Police. In the last few weeks, as a result of Operation Pearl and Operation Shelter, New South Wales Police have put major resources into catching, arresting, and then prosecuting people who are responsible for these hate crimes.
Овој последен инцидент следи по формирањето на работната група на AFP, наречена специјална операција Avalite, која беше создадена по подметнувањето пожар на синагогата Адас Израел во Мелбурн во декември. Со 15 истраги во тек, господинот Албанезе сега вели дека работната група уапсила едно лице. Веќе има фатени и се судат, не им беше возможена кауција во рамки на операцијата Avalite, која е одговорна за координирање на акцијата помеѓу Комонвелтот и Државната полиција, изјави господинот Албанезе.
As the Premier has said, already people have been rounded up and caught and are being prosecuted, denied bail, and indeed federally as well. Under Operation Avalite, which is responsible for coordinating the action between the Commonwealth and the state police jurisdictions, the first arrest occurred last Thursday. That's a good thing.
Нов Јужен Велс и Викторија исто така воспоставија своји операции на ударни сили, а федералната влада најави дека ќе работи со државите и териториите за создавање национална база на податоци за следење на антисемитскиот криминал и однесување. Ова се надоврзува на низата промени во последниве месеци, вклучувајќи го и назначувањето на специјален пратеник за борба против антисемитизмот, законите за криминализирање на доксирањето и нацистичкиот поздрав, нацрт закон за криминализирање на говорот на омраза. Во тек е и парламентарна истрага за антисемитизмот на универзитетските кампуси, а повеќе од 50 милиони долари се посветени на мерките за безбедност во синагогите и еврејските училишта. Во јануари минатата година стапи на сила забраната за нацистичкиот поздрав. Кон крајот на минатата недела, Комонвелтот исто така започна нова стратегија за борба против тероризмот, која беше заеднички договорена со државите и териториите. Стратегијата вклучува 106 милиони долари федерално финансирање во текот на 4 години за инвестирање во иницијативи насочени кон спротивставување на насилниот екстремизам или CVE. Владата вели дека стратегијата ќе ги зајакне услугите за подршка за луѓето изложени на ризик од радикализација и ќе ги продлабочи односите и соработката помеѓу индустријата, владините агенции, академските установи и меѓународните партнери. Експертот за борба против тероризмот на Австралијскиот национален универзитет, доктор Ливај Уест, вели дека овие иницијативи се дел од пошироката рамка за справување со тероризмот. Документот се фокусира на рана превенција и рехабилитација, отколку на она што би се нарекло тврд контратероризам, вели Уест.
In terms of what's in that document, it is very CVE-centric, so it focuses more on early prevention and rehabilitation than it does necessarily on what would be referred to as hard counterterrorism, so that's the work of intelligence services and law enforcement agencies, and is much more orientated towards interventions that tend to involve psychologists, social workers and those types of things.
Како дополнување на овие иницијативи, агенциите за разузнавање и за спроведување на законот исто така добија поголеми овластувања во голем број случаи каде што се истражуваат како можни терористички напади.
By investigating it as a terrorist incident, you generally speaking will then have the powers of what's called a joint counterterrorism team. And a joint counterterrorism team is a multi-agency team that exists, as one certainly in most capital cities in Australia, that consists of state police, federal police, the Australian Security Intelligence Organisation, or ASIO, from an intelligence perspective, and the Crime Commission. And between those four agencies, what you then get is a whole series of additional capabilities and authorities and powers that come when you're trying to investigate a terrorist attack that distinguishes it from a conventional criminal offence.
Не сите неодамнешни случаи на антисемитизам се истражуваат како терористички престапи, но за оние кои се, вклучително и подметувањето пожар на синагогата Адас Израел, властите добиваат поголем пристап до разузнавачките способности и дополнителни овластувања за подолго задржување и испрашување на осумничените. И покрај напорите да се искорени антисемитизмот, опозицијскиот лидер Пит Датен вели дека австралиските закони за борба против тероризмот не се доволно силни. Датен вели, факт е дека луѓето од еврејска вероисповед во Австралија живеат во страв во моментов и во последниве 15 месеци австралиците, особено луѓето од еврејска вероисповед, го молеа својот премиер да обезбеди водство.
Fact is that people of Jewish faith in our country are living in fear at the moment. And for the last 15 months, Australians more generally, but particularly people of Jewish faith, have begged their Prime Minister to provide leadership and to provide deterrence to those who would seek to conduct themselves illegally and in a racist way in our country. I wrote to the Prime Minister in November of 23, asking for a national cabinet to be convened. Because we could foresee what was going to happen.
Говореки во неделата во централната синагога во Бондај, господинот Датен облече еврејски кипа додека ја опишуваше новата политика на коалицијата. Ова вклучува задолжителни минимални казни од 6 години за сите акти на тероризам, како што е дефинирано со законот на Комонвелтот, и ново дело за закани против места за богослужба, казниво со затвор помеѓу 5 и 7 години. Коалицијата исто така ќе воведе минимална задолжителна затворска казна од 12 месеци за прикажување на забранети символи, како што е нацистичкиот поздрав или знамето на Хезболах. Министерот за внатрешни работи во Сенка Джеймс Патерсон вели дека задолжителната минимална казна ќе биде ефективна. Тој вели јасно е дека ни треба силна акција за да ги одвратиме сторителите зад ова однесување. Додека не почувствуваат страф од последиците од нивното однесување, оваа криза ќе продолжи да се влошува, вели Патерсон.
It's very clear that we need strong action to deter the perpetrators behind this behaviour, because until they fear the consequences of their behaviour, this crisis is going to continue to get worse.
Портпаролот на Австралиската алијанса на правници Грег Барнс SC не се согласува. Тој вели нивниот став е дека, како и сите предлози за задолжителни казни, тоа е контрапродуктивно и тоа е случај на политика над полиси. Задолжителното казнување не функционира никаде во никакви околности, вели Барнс.
Our view is that, like all mandatory sentencing proposals, it's counterproductive and it's a case of politics over policy. Mandatory sentencing does not work anywhere in any circumstances.
Наместо тоа, тој вели дека задолжителната казна ја попречува способноста на судот да испорачува правда и тоа го одвлекува вниманието од подлабоките двигатели на криминалот. Проблемот со задолжителната казна, вели Барнс, е што тоа значи дека не се фокусирате на превенцијата. Тоа значи дека не се фокусирате на тоа кои се основните причини за навреда, без разлика дали тоа е за тероризам или за кражби, што и да е. Ова, вели Барнс, ќе има нула застрашувачки ефект. И што е полошо, е интелектуалната нечесност на политичарите, затоа што тие знаат дека она што го предложуваат нема да успе, но сепак продолжуваат да го предложуваат задолжителното казнување.
The problem with mandatory sentencing is that it means that you don't focus on prevention. It means you don't focus on, you know, what are the root causes of offending, whether it be for terrorism or for burglaries, it doesn't matter what it is. And you know, as I keep saying, this will have zero deterrent effect. I mean, and what's worse is the intellectual dishonesty of politicians, because they know it will have zero impact, and yet they continue to trot out mandatory sentencing.
Експертот за борба против тероризмот доктор Levi West вели тој нема сознание за какви било истражувања кои покажуваат дека задолжителната минимална казна го одвраќа тероризмот.
My first response is to be interested to see what the basis upon which this policy position was come to. Was there a body of work commissioned to determine what the best time frame was, what the best sentence length was for this mandatory minimum sentencing? Was there research done to assess whether or not mandatory minimum sentencing has any impact at all on someone's willingness to potentially engage in a terrorist attack? If that's the case, if all of that is true and there is evidence to support it, then have at it, right? It's not for me to sort of claim that it does or doesn't make a difference because I don't research it, but I'd be very interested to see the research that informs the position.
Како што одговорот на антисемитизмот станува се поитен, политичките лидери од сите страни ќе продолжат да се борат со тоа како да ја одржат заедницата безбедна. Доктор Уест вели дека промовирањето на свеста и образованието ќе биде еден од клучните начини, а тонот на дискусијата мора да биде поставен од врвот. Тој смета дека ова прашање ќе биде значаен фактор во текот на изборите и дека на некој начин би требало да биде. Сега, вели тој, има вистински и значаен проблем со антисемитизмот, што треба да се дискутира на многу мирен и разумен и необвинителски начин кој ги влошува работите, вели Уест.
I don't have a great deal of hope that we'll get through the election campaign without this being a significant factor, and in some ways it ought to be. But the question to me is more about how politicians go about discussing something like this than whether or not they should or they shouldn't. It warrants being an election issue. At this point, we have a genuine and significant anti-Semitism problem in Australia now. But that's something that needs to be discussed in very calm and very sensible and very non-accusatory kinds of ways, lest it make things worse.
Почитувани во емисијата на SBS на Македонски, чуфте зошто и како антисемитизмот во Австралија и борбата против него се наметнува како една од главните теми на предстојните избори. Останете со нас и по рекламите ќе зборуваме за тоа како фолклорот и македонската традиционална носија стануваат изворедна модна инспирација. Ја следите емисијата на SBS на Македонски денеска со Маја Талевска. Фолклорот и македонската традиционална носија можат да бидат изворедна инспирација во создавањето на современа мода. Тоа повеќе кратно го покажаа делата на познатиот македонски креатор и дизајнер Никола Булецки Буле. Чувствувам потреба да го покажам богатството на македонската традиционална облека која изобилува со голем колорит и везови, рече Булецки, кога разговаравме на оваа тема пред неколку години. Да се подсетиме на тој инспиративен разговор. Булески, ви благодарам што ја прифативте поканата за интервју со SBS радио на македонски јазик. Се чини дека фолклорот од секогаш некако провеувал во повеќе ваши колекции, меѓутоа во последната особено ставивте акцент на него. Го користите всушност како инспирација за современата мода која што ја креирате. Зошто токму го избравте фолклорот како референца?
Најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Ова е мој прв пат да се обратам на нашата јавност во Австралија. Фолклорот, од време на време, јас се навракам на фолклорот и на нашата традиција, бидејќи тоа е една потреба да се покаже богатството на нашата македонска традиционална облека. Изобилува со голем колорит, со многу везови. Затоа мислам дека убаво е човек кога се враќа на своите корени. Меѓутоа, по една нова форма, бидејќи сепак ако не се променат формите, изгледа како да постојано се враќаме на она старото, а знаеме дека светот се менува, темпераментот се менува, менталитетот се менува, но корените остануваат и секогаш ќе бидат инспирација во моето творештво. Мојата желба да се користи ова фолклорно наследство за прв пат по изразена беше во 2000 година, кога имав колекција која што беше инспирирана од везовите на галичката нација, меѓутоа не користеки колорит, туку бело на бело, за да во последната колекција која што се вика Лепа Ангелина, баш користам традиционални изработки на везови и на употреба на гајтани, но овој пат не е инспириран од селската народна носија, туку од периодот ала турка, кој што е прилично застапен во македонската традиционална облека, и користејќи го колоритот баш на македонската традиционална носија.
Дали се фокусирате на фолклорот како регионален производ или на национално ниво? Бидејќи нели знаеме дека секој наш регион, секој наше подрачје има свој фолклорен автентичен израз.
Да, очигледно местото од каде што потекнува, значи Западна Македонија, е првата појдовна точка и ценејќи ја способноста на и колоритот на галичката ноција, тоа што прочем е заштитена како национално богатство. Во првата моја колекција ги користев тие мотиви. Додека за ова последната колекција, Лепа Ангелина, интересно е што темата произлезе од едно моја патување во Брисел, кај мои пријатели кои што имаат, чуваат традиционална облека. Мотивот што го најдов на едно машко палто, изработено од периодот ала турка, беше тоа што ме инспирираше, за потоа да трајдите во Македонија и правите некои анализи и истражување, да го инкорпорирам абсолютно целото културно наследство, фактички да земам делови од и мотиви и односи од Мариевскиот дел и од други делови од Македонија, така да ништо не е локално во оваа колекција, него се работи за целото културно наследство на национално ниво.
Неодамна исто така бевте дел од една колективна изложба која што беше организирана и ревија, веројатно, која што беше организирана од страна на Американската амбасада и која што го носеше предзнакот Made in Macedonia или Made in, направено во Македонија, и каде што толку фолклорот беше искористен како референца. Дали тој станува општо прифатена и признаена вредност? Што беше спецификата на таа ревија?
Идејата потекна од сопругата на американскиот амбасадор, на Кейти Полк, тоа што е кустос за тексту во Вашингтон. При една посета на музеот на Македонија, депримирана и разочарена од состојбата во која што се наоѓа нашиот музеј, ни се обрати на нас дизајнерите со желба да го подигнеме, да го привлечеме вниманието на таа институција, каде што всушност е сместена голем дел од традиционалната облека во многу бедни услови, и незината цел беше да провери дали може да привлечеме едно внимание и да се подигне свеста за овој музеј. Се направи една ревија со 12 дизајнери македонски и зачитувачки во многу колекции се провејува тој стил на и влијание на македонскиот фолклор, иако јавно не се зборува и не се користи премногу фолклорот во современото живење. Очигледно е дека ние кои твориме не забораваме од каде сме и апсолутно постојано трпиме теми од нашиот традиционален фолклор. За среќа, одзивот беше фантастичен, осетеността беше енормно голема, што укажува на фактот дека ние апсолутно знаеме кои сме и знаеме што сакаме. Меѓутоа, секогаш има но во нашето живење, треба да се посвети веројатно повеќе време на едукација на младите генерации, да не имаат чувство дека она што го гледаат во музеј или она што го гледаат на современа облека со мотиви од македонскиот фолклор, дека тоа не е облека која е подсетува на облеката на баба, бидејќи тоа е во главно сентенцата која што се употребува, а е ова личи на селска облека, и помалце пејоративно се сваќа селската облека. Треба да се работи на тоа дека младите генерации треба да научат уствари од каде доаѓаме, што имаме, и да малце повеќе да се цени тоа што го носиме во нашите гени, во нашите менталитет, во нашата историја.
Пред да проговориме околу едукативниот процес во кој што и самиот сте вклучен како едукатор во Академијата за дизајн, би сакала да ве прашам околу изработката на вашите дизајни, од скица до крајен финален производ. Имам впечаток дека кога референца е фолклорот, тие изискуваат многу поголемо внимание и време за да се изработат. Па дали мојот впечаток е оправдан? Можете ли да ни објасните колку време трае да се изработи? Дали има рачна изработка во сето тоа? Едноставно, спецификите на самата изработка.
Оно што е за мене карактеристично е тоа што обожавам рачна изработка. И апсолутно во се што работам, значи независно дали е тоа инспирирано од фолклор или е чисто современа облека, секогаш се трудам да вметам нешто рачно изработено. Во оно што е облека со мотиви од нашиот фолклор, апсолутно има долготраен процес на изработка. Од самото истражување, кои мотивите се употребат, во кој дел од облеката, значи од кој регион ќе се земат. За среќа, во мојата библиотека има доволно книги од кои што може да се земе адекватно, со оглед на инспирација и информации, но мора да се нагласи дека рачната работа изисква многу време. Време бара и да се изработи и теркови, и да се изработи целата облека, да се скицира. Меѓутоа, самите мотиви кои што се аплицираат на таа современа облека, понекогаш бараат и до 150-200 сати, работни сати. Тоа значи дека од прилика околу, да речеме, од 10-20 работни дена се потребни за да се изработи едно вакво парче облека. Тука се поставува прашањето колкава ќе е цената која да се изработи такво парче облека, кој може да си го приушти да го купи тоа. Меѓутоа, јас никогаш не се водам од фактот да биде облека која што некој може да ја плати, него да си ја задоволам својата потреба, да создадам нешто што кога некој ќе си го дозволи и ќе го купи, без разлика колку чини тоа, ќе го носи, секако, но и кога ќе го ставите во шифонер, да може тоа после 10 години да се извади и да изгледа апсолутно за секоја време, за секоја генерација. И никогаш не се водам од тоа зашто изгубив толку многу време, него колку време вложив за да добијам таков производ. Во Македонија критичната маса од секогаш била многу мала како бројка. Во суштина и за овој тип на облека, што изисква многу работа и многу знаење, не е ни потребна толку голема бројка на население која што треба да го разбере ова. За среќа, без мојата долгогодишна работа, не сум сретнал со луѓе кои што ја ценат мојата работа, ја почитуваат традицијата, доволно се писмени да знаат што значи да се има облека која што е инспирирана од корените на собственото постоење. А точно е дека се појавуваат и клиенти кои што доаѓаат од надвор, дали се тоа луѓе кои што работат во Македонија, луѓе кои што се пријатели на мои пријатели. Така да, најважната работа е што овие парчиња никогаш не остануваат во мојот шифонер, никогаш не остануваат непродадени. И во главно, додека се работи колекцијата, повеќе работи се продаваат во самиот процес на изработка, отколку откако се заврши колекцијата. Така да понекогаш е проблем да се заврши целата колекција, бидејќи има луѓе кои што навистина ја сакаат овој тип на облека, и се случува да морам да доработувам ако сакам да направам ревија и да го прикажам тоа што сум го осмислил.
Почитуваните тоа беше познатиот македонски креатор Никола Булецки Буле, кој што зборуваше за тоа зошто често се навраќа на фолклорот и на македонската традиционална носија како инспирација за своите современи модни колекции. А јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ве поздравам и ќе ви се заблагодарам што бевте со денешното издание на SBS на македонски. До слушање утре, на истото место, во истото време.
Чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.